Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Utorak, 29. maj, u vestima dana. Nastavljena sednica Skupštine Srbije o izboru Malog za ministra financija. Skat, normalizacija odnosa potrebna da bi se Srbima omogućilo slobodno učešće u političkom životu na Kosovu. Vučić i Rama na panelu o Zapadnom Balkanu u Parizu. UNS, rekorderima u kršenju kodeksa novinara, 6 miliona 600.000 u 12 lokalnih samouprava. Izraelski avioni napali položaj ekstremista u pojasu Gaze. Vreme sutra sunčano i toplo, popodne i uveče mestimično mogući retki kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Tokom parlamentarne rasprave o izboru novog ministra financija Srbije, tema polemike bilo je i političko mentorstvo. Premijerka Ana Brnabić i poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
Smeta mi kada premijer države u kojoj živim izjavi da mu je politički mentor Aleksandar Vučić.
Vama naravno može da smeta što god vam smeta, mislim. Ne znam kakav tu uticaj to ima na Narodnu skupštinu i na mene, na moj posao.
Čućete i šta o pretnjama Srpske radikalne stranke i protestima Dveri i Zavetnika zbog festivala Mirdica Dobar dan, kažu dramaturškinja Borka Pavićević i socijalni psiholog Dragan Popadić.
Potrebno je vlasti da ima tu desnicu da bi nam pokazala da je ona napredna.
Dakle, da je vlast na neki način trbuhozborac koji najizgled čuti, ali u stvari progovara kroz ustove radikalne desnice.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili raspravu o izboru doskorašnjeg gradonačelnika Beograda Siniše Malog na mesto ministra financija. Početak rasprave obeležila je polemika između premijerke Srbije Ane Brnabić i poslanice Demokratske stranke Aleksandre Jerkov o aferama sa kojima je u javnosti Srbije povezan Siniša Mali, kandidat za novog ministra u vladi Srbije. Premijerka Brnabić usprotivila se zbog toga što opozicioni poslanici tokom rasprave neprestano ukazuju na afere, a ne na uspehe za koje Brnabić tvrdi da ih je Mali postigao.
Pa vam takođe nisu bili problematični ni skuplji vrtići od 9.700 dinara mesečno u odnosu na cenu od 5.590 dinara mesečno, zbog čega je stiglo 15.000 tužbi na račun grada Beograda, ali vam smetaju Sinišine takozvane afere.
Poručile su jedna drugoj premijerka Brnabić i poslanica Jerkov. Ana Čarapić iz redova Srpske napredne stranke najavila je da će ta stranka podržati izbor Siniše Malog za novog ministra financije, rekavši da je u svom dosadašnjem radu postigao značajne rezultate.
Dug grada Beograda prepolovljen, da je 4 puta smanjen deficit u budžetu, da su izgrađene stotine kilometara novih putova i obnovljene preko 7.500 ulica. Kad je u pitanju projekat Beograd na vodi, nekada je to bio san, gotovo nezamislivo. Danas on niče pred nama, a vrednost projekta je oko 3 milijarde evra. 3,5 milijarde, izvinjavam se, evra.
Rekla je Ana Čarapić iz SNS-a. Maja Videnović, poslanica iz redova Demokratske stranke, još jednom je u parlamentu podsjetila na afere, sporne privatizacije, rušenje u Savamali, plagirani doktorat sa kojima je u javnosti povezan kandidat za ministra finansija.
Čoveka koji je ugušen aferama, te afere čekaju sudski epilog koji će se desiti kad tad. Te afere ne očekuju sud Aleksandra Vučića, jer niti on vlasnik istina, niti on vrhovni sudija, i te afere ne očekuju vaše. Kao što ste rekli, ja sam vam juče odgovorila na afere. Ne, niste vi, gospođa premijerka, neko ko treba da odgovara na te afere, već nadležni državni organi.
Takođe, opozicioni poslanici smatraju da Sinišu Malog na mesto ministra postavlja predsednik Srbije Aleksandar Vučić, što je premijerka Brnabić negirala. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Albanije Edi Rama učestvuju danas u Parizu na panelu Zapadni Balkan i Evropska unija, nadmetanje velikih sila. Na panelu koji se održava u sklopu godišnjeg sastanka Evropskog saveta za spoljne poslove učestvuje i ministarka odbrane Makedonije Radmila Šekerinska. Dvodnevni godišnji sastanak počeo je juče i posvećen je Zapadnom Balkanu. Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Kajl Skat ocenio je da incident u selu Petrić kod Knina na Kosovu dodatno naglašava potrebu za radom na sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji mora osigurati srpskom stanovništvu slobodu da učestvuje u političkom, društvenom i verskom životu na Kosovu bez straha za sopstvenu bezbednost, naveo je Skat na svom Twitter nalogu. Građanska inicijativa SDP ponovo je apelovala na sve istražne organe, posebno Eulex, da ulože maksimalne napore i rasvetle ubistvo lidera te inicijative Olivera Ivanovića. Podsećaju da iz medija zatim slušaju i navode od zvanične Prištine da se odgovori o ubistvu Ivanovića kriju u Beogradu. Stoga ne možemo da se ne upitamo znaju li to Beograd i Priština nešto što brižljivo skrivaju od nas, pa i od istražnih organa, ili su to samo izjave koje služe u dnevno-političke svrhe, a ubistvom Ivanovića se niko ozbiljno ne bavi, pitaju se iz inicijative SDP.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlast bi trebalo jasno da se odredi prema desničarskim pretnjama ukoliko želi da one prestanu, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom najavljenih protesta zbog održavanja Srpsko-kosovskog festivala Mir Dita, dobar dan. Srpska radikalna stranka najavila je da će sprečiti tu manifestaciju u Beogradu, dok su Dveri i Demokratska stranka Srbije zakazale protestni performans. Zoran Glavonjić ima više detalja.
Borka Pavićević iz Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, gde počinje ovogodišnja Mir Dita, podseća da se slični problemi događaju godinama, ali da nema političkog otklona.
Da je jasna premijerka i predsjednik i ministar policije, da su jasni prema tome da se to ne radi, toga ne bi bilo. Potrebno je vlasti da ima tu desnicu da bi nam pokazala da je ona napredna.
Festival Mir Dita, dobar dan, na kom se promoviše savremena kulturna scena Prištine, u Beogradu se održava peti put za redom, a u više navrata pokušale su da ga spreče desničarske organizacije. Ove godine i Srpski sabor zavetnici najavio je protest. Sve se sa jedne strane dešava u atmosferi potrebe evrointegracija, pomirenja sa susedima i zvanično proklamovane želje Srbije za normalizaciju odnosa sa Kosovom i sa druge, kako primećuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, suprotnim aktivnostima parlamentarnih stranaka u kojima prednjači opoziciona Srpska radikalna stranka. Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže da zabrinjava mlaka reakcija vlasti.
Ta osuda je često formalna, načelna, dakle i na tome se sve završava, dok u drugim slučajima reaguju veoma oštro i nasilno, naprimjer prema novinarima i slično. U toj situaciji građani ne mogu, a da ne pomisle da je u stvari ova radikalna desnica ona koja govori u ime vlasti.
Parlamentarne političke partije koje su namerile da spreče festival, čiji je cilj, kako se navodi u njegovom programu, doprinos trajnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine kroz kulturnu saradnju, u Skupštini Srbije zajedno imaju 35 poslanika, SRS 22 i Dveri DSS 13, od ukupno 250 predstavnika građana. Borka Pavićević smatra da je utisak da su u takvim akcijama stranke preuzele primat od desničarskih organizacija, kao što su Zavetnici 1389 ili Obraz, ali da u suštini među njima nema velike razlike.
To je igra koja se stalno igra, da su navijači ili desnica, ona su oni jedna pretnja koju naravno izvuku onda kada njima to odgovara u ime demokratije. To služi tome da vi kažete, e da nije ovih mirovnjaka, ne bi bilo ovih desničara.
Socijalni psiholog Dragan Popadić zaključuje da ukoliko se ne reaguje, rigidne i agresivne poruke desnice neće ostati samo na margini.
Ako pođemo od toga da ovakvi ekscesi se dešavaju ne zbog jačanja radikalne desnice, već prosto negovanja radikalne desnice od strane vlasti, dakle jedino radikalna pomena odnosa prema radikalno desnim idejama od strane vlasti bi mogla da promeni situaciju nabolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kosovske vlasti optužile su Srbiju da blokira energetsku povezanost Kosova i Albanije time što Elektromreža Srbije odbija da sprovede briselski sporazum i sporazum između kosovskog operatera i Evropske mreže operatera prenosnih sistema električne energije, koji je potpisala i sama Elektromreža Srbije sa ostalih 28 evropskih zemalja. Amra Zeneli ima više detalja.
Elektroenergetska interkonekcija od 400 kW između Albanije i Kosova završena je 2016. ali još uvek nije puštena u funkciju. U taj projekat Kosovo je uložilo 33 miliona evra, Albanija 42 miliona. Međutim, na osnovu ENCO-a, Evropske mreže operatera prenosnih sistema električne energije, kontrolu nad energetskim sistemom Kosova i dalje ima Elektromreža Srbije. Kako objašnjava Kadri Kadriju, direktor kosovskog operatera sistema prenosi tržišta KOST, ova interkonekcija bi tehnički mogla da se pusti u promet već danas, ali bi finansijske beneficije od toga imala Elektromreža Srbije. S obzirom da je na osnovu ENCO-a Kosovo u zoni kontrole Elektromreže Srbije, kapaciteti ove linije na tržištu alocira EMS, jer samo oni imaju pravo na to. Tako da sve finansijske prihode koje bi generisala ova linija išla bi njima, navodi Kadriju. On dode da je cilj izgradnje ove linije bio da Kosovo i Albanija upravljaju njome, a u korist svojih potrošača. Međutim, Kosovo za pravo na prenos ove linije mora da traži od EMS-a, zašto bi trebalo i da plati. Razlog zašto je ova linija van funkcije je zato što se nije sproveo sporazum o priključenju iz 2015. koje priznaje pravo Kosovo i Kostu da alocira sve međudržavne kapacitete sa susjednim zemljama i da uzme prihode i koristi za buduće investicije, kaže Kadriju. Inače, briselski sporazum o energetici predviđa osnivanje nove elektroenergetske kompanije za snabdevanje potrošača koja će potpisati sporazume sa kosovskim operaterom KOST. Ova kompanija će vršiti snabdevanje električnom energijom i pružanje usluga distribucije potrošačima u 4 opštine na severu Kosova koje su nastanjene većinskim srpskim stanovništvom. Formiranjem nove firme došlo bi do učlanjenja kosovskog operatera u ENCO, a što bi trebalo da podrži Elektromreža Srbije, a to bi omogućilo nezavisno funkcionisanje KOST-a. Kako Kadriju tvrdi, snabdevač koji je aplicirao za licencu za sever nije se pridržavao kosovskim pravilima i stoga je ovo pitanje sada blokirano. Iz KOST-a su i ranije rekli da srpski operater nastavlja da zarađuje milione od kapaciteta graničnih linija Kosova sa susjednim zemljama. A ministar ekonomskog razvoja u vladi Kosova Valdri Luka izjavio je da je pritisak vlade Kosova za rešavanje ovog pitanja pojačan, ali da zvaničan Beograd sprečava deblokadu linije, insistirajući da se o sporazumu o energetici razgovara u okviru briselskog dijaloga. Na ovome sada već dinamično radimo. Sada je tu i nemački posrednik, bivši ministar Klaus Teopfe, koji nam pomaže da rešimo problem između Kosova i Srbije. Na posljednjem sastanku smo se složili da se razmotri mogućnost jednog sastajanja na političkom nivou u Berlinu između Kosova i Srbije uz njegovo posredstvo kako bi se problem što pre rešio, izjavio Luka. Bivša ministarka za dijalog Edita Tahiri pak smatra da vlada Kosova pa i Evropska unija ne vrše dovoljan pritisak na Srbiju da se ovo pitanje reši. Tahiri kaže da je vreme da i Srbija počne da sprovodi sporazum o energetici, a s obzirom da je Kosovo počelo sa sprovođenjem sporazuma o formiranju zajednice. U tom smislu Evropska unija nije posrednik koji prati vremensku agendu i obaveze dve strane. Zatim i vlada Kosova treba da bude glasnija, a ne vidim da jeste. Ministar Luka kaže da zbog nesprovođenja sporazuma o energetici Kosovo godišnje gubi 25 miliona eura, što obuhvata i neiskorišćenju energetsku liniju Kosova i Albanije. Gubimo oko 10 miliona eura od prikupljena tarifa za prenos električne energije preko Kosova, dok Srbija inkasira sredstva u ime Kosova. Oko 11 miliona eura gubimo zato što građani na severu ne plaćaju struju. 2 miliona eura gubimo zato što linija nije aktivna, a 2 miliona eura plaćamo kredit koji uze za investiranje u ovu mrežu, objasnio Luka. Zbog političke tenzije između Kosova i Srbije desili su se i problemi na evropskoj električnoj mreži, zbog čega su digitalni satovi koji rade na električnu energiju kasnili skoro 6 minuta u 25 evropskih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Još jednom vesti dana, nastavljena sednica Skupštine Srbije o izboru Malog za ministra financija. Skrat normalizacija odnosa potrebna da bi se Srbima omogućilo slobodno učešće u političkom životu Kosova. Vučić i Rama na panelu o Zapadnom Balkanu u Parizu. UNS rekorderima u kršenju kodeksa novinara, 6,6 miliona u 12 lokalnih samouprava. Izraelski avioni napali položaj ekstremista u pojasu Gaze. Vreme sutra sunčano i toplo, uveče mestimično mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. O ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o udruženju Srpski krivak iz Srbije, koje je odlučilo da izradi spomenik ruskom diplomati Vitaliju Čurkinu u znak zahvalnosti što je 2015. uložio veto na rezoluciju Saveta bezbednosti kojim je zločin u Srebrenici nazvan, kojim bi zločin u Srebrenici bio nazvan genocidom. Preko jedne Čurkinove ruke prebačen je mantil, ali ta ruka krije još jednu poruku, kaže autor spomenika Dragan Radenović.
To su ta tri pršta koje sam ja izdvojio želeći pomalo tu da srbujem.
Mada država tvrdi da ima razne mehanizme za zaštitu od korupcije, utisak je da nijedan organ ne radi u skladu sa onim kako bi trebalo. Zaključak istraživanja otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu, koje je sprovelo udruženje građana Pravni skener. Osnovni problemi na koje se ukazuje jesu nepostojanje ni kulture, ni prakse građanskog nadzora takozvanih manjih javnih nabavki, odnosno onih čija je vrednost niža od milijardu dinara, što je nešto manje od 8,5 miliona evra, pa u zbiru gotovo 50 miliona evra prođe mimo očiju javnosti. Istraživanje Pravnog skenera upozorava i na neusklađenost dve važne institucije kad je reč o nabavkama za zdravstvo, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Instituta Batut, što dovodi do toga da je procenjena potreba za količinom nekog leka neretko drastično različita. Navedeni i mnogi drugi propusti na koje ovo istraživanje ukazuje nameću zaključak da u osetljivoj oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite i takako postoji prostor za korupciju prilikom javnih nabavki. Istraživač Pravnog skenera Mihajlo Gajić kaže da je oblast javnih nabavki u zdravstvu izuzetno značajna jer kroz nju prolaze visoka novčana sredstva i važan su deo sistema javnog zdravstva.
Kad imate ovako visok nivo novca koji odlazi na javne nabavke, vrlo je moguće da se tu čak i mali nivo korupcije može da ima visoke posledice. Naravno, te posledice mogu da budu i veoma značajne, ne samo u tome da li je nešto plaćeno više nego što je realna cena ili što bi mogla ona cena koju bi mogla da se dobije bez korupcije, nego zapravo na kakvi su ishodi u zdravstvenom sistemu. Dakle, da li je nabavljen onaj lek koji je neophodan ili je nabavljen lek koji ima slabije kvalitete ili daje loše rezultate u slučaju lečenja, ako u pitanju su bukvalno ishodi lečenja ljudskih života.
Kao veoma ozbiljan problem istaknuta je i neusaglašenost u proceni potrebne količine lekova koje se nabavlja. Marina Mijatović iz Pravnog skenera upozorava da bi RFZO i Batut trebalo da se usaglase.
Jedan primjer da opet ovo za lekove da navedem, šta nama ukazuje da postoji korupcija, a s jedne strane se ne istražuje dovoljno i gde dolazi do velikih troškova. Recimo u jednom slučaju prema elektronskoj fakturi, dakle fakturi koju RFZO dobija od svih zdravstvenih ustanova po potrošnji leka, ima evidencija da je potrošeno 1000 komada ili 1000 kutija određenog leka, a s druge strane potreba prema, znači informacijama Batuta, potreba zdravstvenih ustanova je 10.000 komada kutija. E sada, dakle, ako je potrošeno samo 1000, a prošle godine se nabavilo tih 10.000, znači da je 9.000 nečega, lekova, kutija ostalo u nekim zalihama. I onda je pitanje zašto se ove godine uopšte ta vrsta leka nabavlja.
Istraživanje ukazuje i da je javnost slabo prisutna kada se otvaraju ponude, mada je u pitanju postupak u koji ona ima pravo uvida. Istraživač Aleksandra Plećaš posetila je 65 javnih nabavki u Beogradu kao jednu centralizovanu, kako je navela, osim predstavnika Pravnog skenera, drugih predstavnika javnosti nije bilo. Također zaključuje da ni institucije ne poznaju takvu praksu.
Ono što, sa čime smo se mi u stvari susreli jeste da većina naručioca je nama u stvari tražilo ovlašćenje za prisustvovanje na otvaranju ponuda, iako su na samim pozivima za podnošenje ponuda koji su se objavljivali na internet stranici naručioca kao i na samom portalu javnih nabavki, uprave za javne nabavke, je navedeno da je otvaranje ponude javno i da otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Druga neregularnost koju smo uočili jeste vezano za legitimisanje javnosti, odnosno predstavnica Pravnog skenera. I najbitnija, naravno, stvar jeste vezana za samo vođenje zapisnika. To je zapravo bilo najveći problem iz razloga zato što naručioci u većini slučajeva su zapisnike vodili na neujednačeni način.
Udruženje novinara Srbije saopštilo je da su listovi Informer, Srpski telegraf i portal srbijadanas.com, za koje navode da su rekorderi u kršenju novinarskog kodeksa, ove godine na konkursima za medije dobili ukupno 6 miliona 600. Udruženje novinara Srbije saopštilo je da su listovi Informer, Srpski telegraf i portal srbijadanas.com, za koje navode da su rekorderi u kršenju novinarskog kodeksa, ove godine na konkursima za medije dobili ukupno 6 miliona 650 hiljada dinara u 12 lokalnih samouprava. UNS je naveo da u pravilniku za sufinansiranje projekata jedan od kriterijuma koje komisija prilikom odobravanja projekata mora da ima u vidu jeste da li je medij koji konkuriše u posljednje godinu dana poštovao etičke i profesionalne standarde.
slobodnaevropa.org.
Ruski kontrolor elektronskih komunikacija saopštuje da su od američke kompanije Apple zatražili pomoć da bi blokirali popularni servis Telegram za poruke u Rusiji. Upotreba Telegrama zabranjena je u Rusiji u aprilu, nakon što je ova kompanija odbila da dozvoli pristup Ruskoj federalnoj službi bezbednosti za praćenje privatne komunikacije njihovih korisnika, beleži Biljana Jovićević.
Roskomnadzor, ruski državni kontrolor elektronskih komunikacija, objavio je da su 28. maja poslali pismo američkom tehnološkom džinu Apple sa zahtjevom da blokiraju primanje obavještenja za korisnike Telegrama u Rusiji, da bi osigurali da korisnici Appleovih telefona i tableta ne dobijaju upozorenja o novim porukama, čime bi ovu aplikaciju učinili manje korisnom. Ruski regulator, koji je počeo da primjenjuje odluku suda na zabranu Telegrama 16. aprila, nakon što je ovaj servis odbio da omogući FSB-u praćenje privatnih komunikacija njihovih korisnika, od Apple-a je također zatražio da ne dozvole da Telegram aplikacija bude slobodna za preuzimanje u Rusiji. Također je ruska državna agencija TASS izvijestila da je Roskomnadzor sarađivao i sa drugim američkim tehnološkim divom Googleom da bi primijenili zabranu Telegrama. Roskomnadzor je u pismu Apple-u naveo da, citat, kompanija treba da nas informiše što je prije moguće o daljim akcijama vaše kompanije na razrješenju ovog problematičnog pitanja sa Telegramom ili će u suprotnom se suočiti sa mogućom akcijom od strane agencije, završen citat. Ruska novinska agencija Interfax citirala je direktora Aleksandra Žarova, koji je naveo da Apple ima mjesec dana da odgovori na zahtjev regulatora. Odbio je da kaže kakvu bi akciju Roskomnadzor mogao preduzeti ako Apple odbije da se povinuje zahtjevu, ali je za Interfax rekao da je američka kompanija zakonski obavezna da primijeni sudsku odluku o zabrani Telegrama. Moskovski sud je prošlog mjeseca zabranio Telegram nakon dugotrajne bitke sa vlastima oko pristupa njihovim sigurnim kodiranim komunikacijama. Zabran je uzrokovao višednevne proteste u Rusiji hiljada građana koji koriste i podržavaju popularni servis za razmjenu poruka. Telegram servis kreirao je ruski poslovni čovjek Pavel Durov, koji je obećao da će odbiti bilo koji pokušaj ruskih državnih službi bezbjednosti da na silu dobiju pristup porukama. Telegram omogućava ljudima razmjenu poruka, stikera, fotografija i videa i to u grupama do čak 5000 ljudi. Privukao je više od 200 miliona korisnika od kada su ga lansirali Durov i njegov brat Nikolaj 2013. godine. Iako je Roskomnadzor započeo blokadu Telegrama odmah nakon sudske odluke u aprilu, priznaju da su samo djelimično uspješni u blokiranju i ograničavanju njihovih operacija, i to oko 15-30%. Žarov i drugi ruski zvaničnici tvrde da je zabran protiv Telegrama opravdan zato što je ovaj servis korišten za planiranje terorističkih napada širom svijeta.
Japanski premijer Shinzo Abe izjavio je da se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom dogovorio da se sastanu pre planiranog samita SAD Severna Koreja.
Razgovarao sam sa severnokorejskim žrtvama kidnapovanja danas i preneo svoje osjećanja američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Razgovarali smo o tome koliko je važno rešiti ovo pitanje, a također smo se složili da održimo samit Japan Sjedinjene Američke Države pre samita SAD Severna Koreja.
Tuča partizanovih navijača na naplatnoj rampi na autoputu u Nišu i zapaljen autobus u kome su bili zvezdini igrači tokom slavlja pobede sa navijačima. Dva događaja u razmaku od samo par dana. Šta nam to govori o navijačkim grupama? O tome za Šta rekoste govori Stevan Dojčinović, urednik portala Krik.
Ja sam išao u Noć muzeja jer se desilo onako malo bizarno slučajnost da u isto vrijeme bili Noć muzeja i utakmica. I onda pošto smo koračali pored hrama, tamo jedan put vidim da ono masovna grupa navijača dolazi predvođena poznatim šefovima koji su vozili nekim vespom ispred i upravljali grupom, i oni su prečno slavili pobjedu i onda smo vidjeli u daljini i da je zapaljen taj autobus. Posle u stvari ispostavilo da nije bilo nikakvih duhoobračuna, praktično tokom slavlja su se onako malo više su proslavljali sa strane, pošto smo gledali celu povorku, ili smo imali onako baš divlje slavlje koje je, kao i sve ostalo, praktično pokazuje da jednostavno ti ljudi potpuno ne moraju da poštuju nikakve zakone.
Video rubriku Šta rekujste gledajte utorkom na slobodnoevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Udruženje Srpski krivak iz Srbije odlučilo je da izradi spomenik ruskom diplomati Vitaliju Čurkinu. Kako je rekao njegov autor Dragan Adenović, to se radi iz zahvalnosti zato što je Čurkin 2015. uložio veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojem je zločin u Srebrenici nazvan genocidom. Prilog Sonje Gočanin.
Spomenik posvećen Vitaliju Čurkinu, bivšem predstavniku Ruske federacije u Ujedinjenim nacijama, spreman je za put iz Livnice iz Novog Sada u Marinkino, kod Moskve, Čurkinovo rodno mesto. Spomenik je izrađen u bronzi, visok oko 3 metra sa postamentom i prikazuje Čurkina u stojećem položaju. Poklanja ga organizacija iz Srbije, koja se predstavlja kao udruženje slobodno mislećih ljudi Srpski krivak, što je arhaični naziv za sarinsku vrstu belog kukuruza. Spomenik je izradio član udruženja vajar Dragan Radenović, a ideja je rođena, kako kaže, na obeležavanju dana srpsko-ruskog bratstva koje organizuje ovo udruženje.
Jedan od učesnika predložio, slušajte, postoji čovjek koji je mnogo toga uradio u proteklom periodu za Srbiju, možda bi bilo dobro da on bude sinonim nekog još jednog hvala Srbije ovoj sadašnjoj Ruskoj federaciji. Svi smo znali da je reč o Čurkinu i eto tako je krenulo sa idejom.
Jedno Čurkinovo ne, prema Radenoviću treba smatrati najznačajnijom zaslugom za Srbiju. Misli na veto koju uložio u Ujedinjenim nacijama 2015. godine i kojim je praktično ovaj ruski diplomata negirao činjenicu genocida nad Bošnjacima u Srebrnici 1995. godine, sprečivši da Savet bezbednosti usvoji britansku rezoluciju u čijem tekstu je to bilo navedeno. Čurkinovim potezom propuštena je prilika da se pod krovom Ujedinjenih nacija masakr u Srebrnici označi onako kako je to učinio Međunarodni sud pravde u Hagu 2007. godine kao genocid. Radenović kaže i da izradu spomenika finansiraju sami članovi udruženja Srpski krivak i Srbije i Republike Srpske, njih 20. Razlog zašto je Čurkin prikazan sa jednom ispruženom rukom i, kako kaže taj, što je taj stav bio karakterističan za njegovo obraćanje u Savetu bezbednosti, ali i na konferencijama za štampu. Preko druge Čurkinove ruke prebačen je mantil, a na toj ruci, kaže Radenović, ima skrivenih detalja.
To su ta tri pršta koje sam ja izdvojio, želeći pomalo tu da srbujem.
Radenović je izradio niz skulptura posvećenih znamenitim ljudima poput spomenika posvećenog doživotnom predsjedniku Savezne federativne republike Jugoslavije Josipu Brozu Titu, naučniku Nikoli Tesli, ali i osnivaču Apple-a Steve Jobsu. Međutim, imao je poseban razlog da izradi spomenik Čurkinu, budući da ga je, kako kaže, lično poznavao. Upoznali su se, kaže Radenović, 1981. godine na odbrani Čurkinove doktorske disertacije u Rusiji.
Ja sam u to vrijeme radio u službi državne bezbednosti u Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove, a Čurkin je radio u Ministarstvu inostranih poslova Sovjetskog saveza.
Spomenik ruskom diplomati Vitaliju Čurkinu, koji je 2017. godine umro na svom radnom mestu ambasadora UN u Njujorku, prema Radenovićevim rečima, biće najverovatnije postavljen 21. februara sljedeće godine na Čurkinov rođendan. Spomenik ploču posvećenu Čurkinu podiglo je i udruženje Istočna alternativa u Istočnom Sarajevu 2017. godine. Ovo udruženje imalo je nameru da spomenik ruskom ambasadoru podigne u Srebrnici, ali ova inicijativa do danas nije prihvaćena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočan.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.